Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tila, ndërsa në realizim është Mahir Elshani. Në këtë edicion do të ndiqni. Qeveria Kosovës nuk ka buxhet të mjaftueshëm për të zbatuar pakun emergjente fiskale, thot Ministria e Financave Hykmete Bajrami. Kosovës nuk i duhet formimi i këshillit të ekspertëve për dialog me Serbinë, thon analistët. Për këto, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës nuk ka mjete të mjaftueshme për të zbatuar pakun emergjente fiskale pa rishikim të buxhetit, i cili tashmë është dërguar në kuvendin e Kosovës, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Ministra e Financave Hykmete Bajrami. Ndër të tjera, Bajrami kërkon nga deputetët e kuvendit të Kosovës që t'i votojnë marrëveshjet ndërkombëtare për kredi, pasi këto marrëveshje sipasaj e ndihmojnë buxhetin e Kosovës. Intervistën me ministren Bajrami e ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zonja ministre, si paraqitet e gjendja aktuale ekonomike në Kosovë duke marrë parasysh ndikimet që ka pas pandemia koronavirusit?
Po tani që thëmë të drejten me relaksimin e masave, filloj të bëhet një rinjallje sektorit privat. Gjendja nuk mund të themi që është me mirë, është natyrisht me mirë se para disa jave kur kishim komplet një mbyllje. Mirë, po nuk është mirë sepse shumë biznese, sidomos bizneset e vogla janë godit në pandemia, kemi një numër të qytetarve të cilët ne po shpresojmë që përkohësisht i kanë humbur vendet e punës, me instrumente të ndryshme qeveritare po mundohemi t'ju dalim në ndihmë, po edhe për shkak të zhvillimeve që ne këtë vetë zhvillimeve politike që i patëm, edhe për shkak të mungesës ende të rishikimit të buxhetit, nuk është që si qeveri po mund ta kryjmë komplet obligimin tonë ndaj qytetarëve. Kemi një rëndë të performancës të gjitha institucioneve, duke u nisur, domethënë me qenë se kemi dëmtim të sektorit privat, natyrisht se kjo është reflektuar edhe në të hyrat e rregullta të buxhetit të Kosovës. Po prisim që shumë shpejt në kuvendin e Republikës së Kosovës të organizohen komisionet dhe seancat, një që të kaloj rishikimi, dhe të ne të mund faktikisht pusim në ekonomi një shumë të konsiderushme të parave për mes zbatimit të pakës për imkembje ekonomike dhe për mes zbatimit të gjitha masave që i ka lëndësu dhe qeveria para prake.
Kur jemi tek qeveria kaluar, zonja Bajrami, kishte filluar zbatimi pakës emergjente fiskale. Ku ka mbetur ky proces dhe sa kene arritur të vazhdoni zbatimin e saj?
Tani masat të pakës emergjente fiskale janë pjesë integrale e pakës për imkembje ekonomike. Kosto e saj në fillim është parashikuar që të jetë dikun rreth 160 milion euro. Më lejoni t'ju them që kjo kosto sa vjen rritet për shkak të numrit të madh të aplikacioneve. Ne në Ministrinë e Financave sipas llogaritjeve i kemi, do të thonë kjo kosto e pakës emergjente mund të shkojë deri në 180 milion, po mund ta kaloj edhe këtë shumë. Më lejoni t'ju them që prej kohës lansimit deri në tani janë disbursu dikon rreth 80 milion euro, po kemi arritur në limitet e shpenzimit e buxhetit që nën kupton kemi mjaft pak mjete për ekzekutuar vendimet e komisioneve ndërministrore, po mandej nëse nuk bëhet rishikimi i buxhetit të Republikës së Kosovës, ne nuk do të mund të ekzekutojmë më pjesa. Janë përfundu, po thuajse të gjitha aplikacionet, sidomos këto masat e cilat kanë bëjë në mbështetje në sektorit privat, kemi komplet të përfunduara, dhe në momentin kur bëhet rishikimi, unë mendoj që fesari do të punoj intensivisht në disbursimin e të gjithë pagesave, natyrisht për aplikacionet të cilat janë pranu. Ndërkohë që Komisioni Ndërtror dje ka kry punën, ka dërzu një raport përfundimtar, janë me mira aplikacione për të cilat janë refuzu për shkaqe të ndryshme. Ata sot janë duke punu intensivisht që t'i përgjigjin disa cilit qytetarë aplikacionit të cilit është refuzu në mënyrë decidive në arsytimin të pse një aplikacionit tjilë është refuzu.
Ka shumë ankesa nga punëtorët e sektorit privat se nuk kanë marrë mjetet e premtuara. Për sa muaj janë dhënë mjetet e parapara nga pako emergjente fiskale për punëtorët e cilët nuk kanë punuar në kohën e masave të izolimit.
Si që thash, kostoja pakus është rreth 180 milion euro. Deri me tani janë shpenzu 80 milion euro. Ne kemi diku në dispozicion rreth 1 milion e gjysë euro për dispozuar dhe përpresim vendimet nga Ministria Ekonomisë në kuadrë të së cilës tani më është Departament i Ndërmarrësisë. Arsyeja sepse qytetarët nuk i kanë marrë rendë mjetet është në mungesë rishikimit të buxhetit. Deri me tani, këto 80 milion euro janë marrë nga organizatë ndryshme buxhetore dhe nga zërat ndryshme buxhetor dhe janë vendosë në vendim të sektorit privat. Tani ne me buxhet të rishikume kemi kriju fondin në kampi ekonomike në kuadrët të cilët janë edhe mjetët për zbatimin e masave emergjente. Dhe në momentin kur ne kemi të ratifiku buxhetin të votuar në vend, ne do të mund të disbursojmë të gjitha këto mjete. Ka qytetarë të cilët janë marrë mjetet për pagesën e parë dhe do të thot pagesat e dyta po presim në rishikimi. Do të thot ne nuk kemi mjaftueshëm buxhet për të bërë pagesat e ditë.
Janë disa marrëveshje ndërkombëtare për kredi, por që ende nuk janë votuar në Kuvendin e Kosovës. Ku qëndron problemi?
Në fakt ne kemi një numër të marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat janë, domethënë janë në kuvend, ato ishin dy herë në votim dhe ne nuk arritëm të marrim 2/3 e votave, sepse secila marrëveshje ndërkombëtare kërkon 2/3 e votave të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Tani unë shpresoj shumë që në seancën e radhës këtu do të trajtohet me prioritet. Në pritje për ratifikim në Kuvendin e Kosovës janë marrëveshje që kapin shumën prej 60.2 milion euro. Po kemi edhe një numër të marrëveshjeve ndërkombëtare, huave ne jemi duke i negociuar dhe duke i nënshkruar dhe këto proceduralisht sipas procedurave të gjitha që u përcjellur në Kuvend. Por se ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare është e domosdoshme janë votat të opozitës, sepse siç e thash na duhen 2/3. Ka qenë praktik në Kuvendin e Republikës së Kosovës që marrëveshjet ndërkombëtare, meqense secila prej tyre ka lënë nëpër hapa dhe procedura tepër të detajuara dhe secila prej tyre është në interes të qytetarëve të Republikës së Kosovës, historikisht janë mbështetë dhe nga opozita.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
James Kerland, si profesor në Shkollën për Ekonomi dhe Shkenca Politike të Londrës, njëherë është njohur si çështjeve politike në Ballkanin Perëndimor, thotë se Kosovës nuk i duhet formimi i Këshillit të Ekspertëve për Dialog, por një leadership i duhur që do të mund të merrte vendime përfundimtare. Formimi i këshillave të tilla, sipas tij, mund ta ndërlikojë situatën. Qeveria e Kosovës së mërkurën në mbledhjen e kabinetit ka marrë vendim për të themeluar Këshillin e Ekspertëve për Dialogun me Serbinë. Zyrtarët e qeverisë thonë se pjesë e tij do të jenë ekspertë dhe përfaqësues të subjekteve politike që kanë qenë të përfshirë në negociatat e mëhershme me Serbinë. Kronike Kestrin Kumnovës.
Formimi i këshillit të ekspertëve për dialogun me Serbinë nga ana e qeverisë së Kosovës vetëm mund të vështirësojë arritjen e një marrëveshje përfundimtare, ka thënë për Radion Evropa e Lirë James Kerlinsey, profesor në Shkollën për Ekonomi dhe Shkenca Politike të Londrës, njëherë është njohur si çështjeve politike në Ballkanin Perëndimor. Ai thotë se në këto rrethana Kosovës i duhet një lider që mund të marrë vendime përfundimtare.
Ju
duhet një lider që ka një ekip të mirë rreth vetës, këshilltar të mirë politik, ligjor dhe ekonomik. Kur formoni këshillat të tila, shumë shpesh e ndërlikoni situatën. E kam parë edhe më parë në Qipro dhe Kosovë. Ata përgatisin shumë dokumente që janë plotësisht jo realiste. Ju kurën nuk do të arrini një marveshje nëse këshillat të tilë vendosin për politikat. Në thelb juve ju duen njerëz që marrin vendime përfundimtare. Nuk po flas për lider autoritar, por lider për një proces paqeje që mund të marrë vendime për cilat e di se nuk janë të leta dhe as të thjeshta, por që e di se në fund do të mund t'ja paraqiste ato qytetarëve. Qeveria e Kosovës të mërkurën në mbledhjen e kabinetit ka marrë vendim për të themeluar këshillin e ekspertëve për dialogun me Serbinë. Pas këtij vendimi, kryeministri i Kosovës Abdulla Oti pritet të emërojë edhe një koordinator për dialogun i cili pritet të udhëheqë këtë këshill. Siç është thënë, ky organ do të funksionojë në kuadër të zyrës së kryeministrit dhe detyra antarëve të këshillit do të jetë përpilimi analizave specifike dhe këshillimi i kryeministrit dhe qeverisë për çështjen e dialogut me Serbinë. Më parë, kryeministri Oti ka iniciuar edhe forumin e liderëve të partive politike përmes të cilit është synuar të unifikohen qëndrimet për dialogun. Jeta Krasniqi, analiste në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se formimi i këtij këshilli do duhej të bëjë shumë kohë më parë në mënyrë që të kishte një vazhdimësi të përgatitjeve për temat që pritet të diskutohen në kuadër të këtij procesi. Megjithatë, ajo thotë se tash është e nevojshme të ketë një qartësim për procesin e dialogut dhe një mobilizim edhe më të madh për ndërtuar një strategji të mirëfillt.
Ka shumë fusha ku mund të ofrohet ekspertiza, që në aspektin e të drejtës ndërkombëtare, por dhe tema specifike, prandaj duhet shihet që to që sa më shumë të ketë një mbështetje dhe një angazhim të ekspertëve të fushës në këtë proces.
Qeveria Kosovës synon që antarët e këtij këshilli të përgatisin dokumente dhe analiza specifike për çështjen e dialogut me Serbinë. Këshilltari politik i kryeministrit Xhavit Beqiri i tha Radios Evropa e Lirë se në përbërje të tij do të jenë personalitete nga fusha akademike, shoqëria civile si dhe përfaqësues të jetës politike që kanë qenë të përfshirë në negociata që nga koha bisedimeve në Rambujet dhe në ato të Vienës.
Që ndihmës teknike me materiale të ndryshme me këshillimet e ndryshme, këshilli ekspertës pashtu do të jetë një shenjë besojmë e unitetit të vendit, kashi sfidave që kemi, ju si që dini edhe më parë pavarësisht polarizimeve politike që e ndoshta normale, në jetën demokratike, kur është fjale për çështje të rëndësishme për vendin gjithmonë, Kosova ka treguar që ka kulturë të lartë demokratike dhe për para interesave të politike të ditës gjithmonë, subjektet politike, përfaqësuesit e jetës institucionale, shkencore, kanë arritur të gjejnë konsensus për interesat madhore të vendit dhe të flasin me njëzë.
Por ky konsensus i partive politike tash për tash mungon. Këtë pranon edhe zyrtari i qeverisë së Kosovës. Ai thotë se partitë politike do duhej që qëndrimet e tyre t'i paraqesin në forumin e liderëve, nismë kjo e kryeministrit Abdulla Hoti. Beqiri thotë se në takimin e ftuar nga kryeministri Hoti, ftesës nuk janë përgjigjur partitë politike në opozitë. Ndërkohë, partia opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, thotë se uniteti dhe bashkëpunimi i brendshëm është gjithmonë i rëndësishëm dhe i nevojshëm, sidomos kur Kosova përballet me Serbinë, por sipas këtij subjekti opozitar, arritja e unitetit duhet bëhet në mënyrë të natyrshme dhe përmes legitimitetit të institucioneve. Zyrtarja Vetëvendosjes Arbriena Gavci ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë me një korrik se për të pasur një unitet të fuqishëm dhe që gjërat të ecin përsëmbari, duhet ketë një proces të ri zgjedhor në Kosovë. Ndërka Qafni Bytyqi, zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës, i tha Radios Evropa Lirë më 14 qershor se ky subjekt politik konsideron që tema dialogut është shumë e rëndësishme për vendin, ndërkohë që çasja aktuale e kryeministrit Hoti ndaj kësaj teme sipas tij është jo serioze. Sidoqoftë, procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i lehtësuar nga Bashkimi Evropian, i cili si qëllim është thënë se ka normalizimin e raporteve dhe arritjen e një marrëveshje paqësore mes Kosovës dhe Serbisë, aktualisht është i bllokuar dhe ende nuk ka rinisur.
Dëgjuesi i nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru të gjofshim.